نکلو او خلقو قول او خیرات نکلو موسیٰ علیہ السلام حیران شدہ خوبہ بچڑے دے چھے اللہ پاک دے دے پر جسمت کی نشتے اللہ پاک للاڑ رہا ملاقات دے اللہ تو خود روح مارے خدا سے نچل نو وی موسیٰ علیہ السلام دے چھے چھے اوکر دوا شمال چھتا دے انسان وقت دے موسیٰ علیہ السلام دے دنیا کی اوکر دے وقت مخانہ میرا گیا نوافت رہا ہے یا اللہ تو کم وہ انا راکے یہ خدا پلانچی دنگل کی ہو ملن دے بچی دے نا سیغت ہوا ہے وہی لا اتنے چھے اللہ وہ ہوا ہے خدا ان کم میرا مواری وایا بس چارے ہی راہ ہے وہ ہوا اثر ہے مر شد لیکن خبا پشد میرا رہے یا اللہ پاکتے چھے لگا دے وہ میرا و تے موسیٰ علیہ السلام دا وہ ہوا تا سرم وہ کنا نو دو اللہ جنگا ہے تارا نگرا او تک کا ملن وہ بچی راکا نو تک تشریف ورطا دعا کرے و نزکم ورطا قسمت بدل معلوم ادا شنو دو اللہ چھے دیو ملن مرتبہ درد و پیغمبر نسی مجھے تے درد بھی کسی درد اللہ امانی ابن عباس رضی اللہ عنہ تک تھی کسی اقاری لکھا دیو او مائے ورطا مثال ہوئی رہا سنو اڈیل کسی اٹھا پوس لے دارن کلو ہوئی شیخ عبدالقادمی جیلانی رحمت اللہ علیہ در طول و سکار روح بیڑے رہتے ہو آجی سا بسا رکھے نو بس مولا سے پممبر ہوئی پیر سے بے ہوئی ہاں او مقتدیان و مریدان یو لیو بلتے نقل کر اللہ امانی یا اللہ ویدہ کا کسی کہانی ہے درو ابن عباس رضیان ہوتا مانا کر دوئے مانا امانی ویلکی کی بے دلیل خبر اتا بے دلیل خبر ومنہم امیونہ لایا لہم الکتاب بعد پتی کی دیا میان چینا کوئی دی پا مانا و مقصد دے کتاب اللہ امانیا مگر بے دلیل خبر ایرم کو نشتا نو چیتا وی نا بے دلیل اچیتا کن ابے دلیل کرکی اللہ کو براو کی گرمشا دے بے دلیل خبر تول نا دا تی نو لگا رو پر بے دلیل خبر خبریں بے دلیل را نو عملیں بے دلیل را دے شریعت و دے سنت نا خلاف امانی بے دلیل خبری سوئی لگا دی سورت کے ایک تو کیا آیا تو گو رہے بے دلیل خبری سوئی کی وقالو لیت قرال جنتا اللہ مکانا حودن و نصارا تلک امانیوہم قرآت و قرآنکم انکنتم صادقین دے یہود رد کے اللہ پا وقالو اویدہ یہودیان وقالو لن یدخل الجنتا اللہ مکانا حودن و نصارا دین وی جنت تبصرت یہودیان و نسائیان دی وہی تلک امانیو ہم تا دیسی شریف امانی دی امانی امانی ستا ہو بی دلیل خبر ہوتا کنوالی رسو پہ دلیل شتاینشتا قل حاتو برحانکم دلیل مخائے دلیل سر پسرے نو دا امانی بی دلیل خبر شکا دلیل سر دینشتا خودا کیے گیا نو دق بی دلیل تا امانی ہوئی او بی دلیل نو حاتو برحانکم انکم تن صادقین نو امانی ہے بی دلیل خبر ہوتا بی دارم سورت انہیں خاشہ رہی ایک سو تریسی کے بے دلیل خبر دیں امانا لا یعلمون الکتاب الا امانیا امیان دی اللہ پر کتاب نہ کوئی دی الا امانیا مگر صرف درو الا امانیا مگر بے دلیل خبر آو بلا مانا امانی خواہشات او خیالات خواہشات او خیالاتو تغییر کی سخبر خیال او خواہش ذہن کی اسے تین جوڑ کرے انہوں پارے گا وہاں علم خوشتا نا دالا دے کتاب اللہ امانیہ مگر صرف آرزو گانے پر خواہش او آرزو رہا تب امانا بحر المحیط او تفسیر و حلمانی والا کرے رہا بحر المحیط ابو حیان اور تفسیر و علمانی کے علامہ لوسی اوئی و امانی و ہم ان اللہ یعفو عنہم ویرحمہم ولا یؤاخذہم بخطایاہم وان آباءہم انبیاء یشفعون لہم. دلی وجا خیال لے چھے اللہ دی تمازی کئی رحم پہ کئی اللہ دی دی پہ گناہوں نے جرموں نے نہیں تھی اللہ کوئی نہیں تھی پہ گناہ رات اللہ سنوئی رحم را باندے کئی مازی رات کئی دے یا سوچ اور خیال دے ورے لکھا چھو اینا آباؤں الانبیاء لا نکم انبیاء تیر شوی دی دو چھے خاندان اولادی سیدانیو نبی زادگانیو او یش پاؤں نراؤں دان بیو لیا او بلا نکم دالان اخلاتے دے اکی دوا نو چھر تداشتا چھر پیغمبر دیتا واللہ سنوئی اکار سکے نا ولی منو علیہ السلام سے کنانو نینی وکانا دا پسی نشتر ہے چھر پیغمبر دے نو بچ پئی سید دے نو بچ پئی نیا سر دے نو بچ پئی لمولا سر دے نو بچ پئی نا چھر سو بوئی سی اکی دوا عمل نرے نو دا بلا نکم پہنچتواری وان اخلاتے نشت دا پتے او امانی اخفل پائشان دے عقیدہ وقت لکہ اس نے سبام دے کیا عمل بنی گیر و پا تخرے بیلمانزی بکے منز و رس بنے پیچے دا چی دا دفلان چی با مان بکے تو سمو آئے او دا بخل شوے دے او جی دا سید دے دا میار ہے دا دفلان چی مولو چی پرا رہے دے مولا تے شو ٹھیک دا سید پخفر دے قابل قدر دے خدا مطلب نہ کہ سکے نکی بک نا دانش کرے دبا امانی چھے لمنی مدد خبری شروع او سرورم مانا الا امانی امانی مانا تلاوت امانی تلاوت تبیلی کی ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب بعض پر خلقو کی امیان دی لا یعلمون الکتاب چینا پیلی فمانا و مقصد کتاب پانے الا امانی مگر صرف تلاوت تلاوت ورورزی اور نورے پا مانا مقصد نرے پوئے تلاوت ورورزی اور پا مانا مقصد نرے او دا مانا چاہ کرے دا نظام چھے دا امانی پا مانا دا تلاوت تمنا پا مانا دا تلاوت رائی پریبان دے مفسرین و اقوال رشتا تفسیر زاد المسیح ابن جوزی امانا گئی امانی سا مطلب دے امانی کئی ویو مانا پا کدا گئی ان الامانی اتلاوا امانی مانا تلاوت فمانا ہو لا یعلمون فقہ الکتاب وی امانی مانا دے تلاوت انہوں دا آیات مطلب سشو لا یعلمون الکتاب الا امانی وی مانے دارا لا یعلمون فقہ الکتاب دلال کتاب فقہ و فقویہ باندے نے دیکھا با دلال کتاب کوئی وقت رنشتا وَإِنَّمَا يَقْتَصِرُونَ عَلَى مَا يَسْمَعُونَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ بس صرف چرا لسلی کی گی پہ و صرف دا تلاوتی نو بس دق کے بانے کے فائد کی ویدہ بس ہے تلاوتی پہ نورے دلال کتاب فقہ فقویہ نرے خبر علم دلال کتاب و درشتا صرف تلاوت پہ نصوا دا حال دمدی مسلمان آنے پا تجویر باندے پا ایفت باندے پا تلاوت باندے دیر آختہ و دیر کوشش دے آو دا دقے پا زیلتونوں دے بیانی اہمیت دا خلقوں پا ذہن کی رہے بار بار ویری کی گیم اور اوجکیم آمم نو دا خبر آو دا خنرا خبر آتا ہے قرآن دا یو آیات سکے چلیو حرف لکنے کے مجھاری حدیث کی رہے تلاوت کو بے شک پکا دے پدن بے شک پکا دے خو دا سی یک طرف کار کو چھے صرف تلاوت کیا بمانا مقصد ہے نفذان کو انہوں دک کا قرآن رکھ کے دلے دلے خلق کو دلے سے پت خند چھے صرف تلاوت کی ہاں تلاوت کو بے شک کو سر پر مانا مدان کو ہے دیو ہوں جگا کارو صرف تلاوت کو پر مانا مدان کو ہے چھے کہتے ہیں دیسر اولے دلہ دے کتاب مقصد کو عمل لے کن کہ عمل کی ہوگی زندگی پر تیرہ کے اور زندگی عمل و فکر رہے گی کہ پہ مانے ازام کوئی لکھا رہے گی پتہ ہوئی چیز تیری پکے رہے چیزان نہیں پوئی کری تو دمار تلاوت کونہ پتہ بہتا ہوئی کی چیز تیری پکے تلاوت کونہ پکپل زی سواب خو مقصد دا قرآن او دا اللہ دا کتاب زان کوئی رو بیا بیعمل کو نو دا یهودو پا بدائی کی دا بیان کرا او دا ندی امت چونکہ قرآن عام دے الا امانی تلاوت والوردی تلاوت اکی انہوں کوشش و محنت نکی چھ بمانا مقدر زان کوئی او دا مانا دا تلاوت پا اشعار دا عربو کے مراغرے دا حسان رضی اللہ عنہ یا دا کافر مالک رضی اللہ عنہ شیخ چه دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ مبارکی ویلو دا شہادت دا چارت کی شیو چه دا اللہ دا کتاب تلاوت اکاو قرآن تناس کرو او باغیان رالل سبایان سبایو للا او اگی شہید که دا قرآن دا پاسا دا حال بیان کرده تمنا کتاب اللہ اول لیلی اول لیلی واخره لقا حمام المقادری و ایدا اللہ نے کتاب تلاوت کو داول نہ شروع ترخیر پورے چار ظالمان بدق حالت کی شید کو اللہ تر مخانوش نو تمنا کتاب اللہ اول لیلی دا اللہ کتاب بھی رست تمنا من تلاوت تلاوت کو دارن دا داود علیہ السلام بارہ کی رضی شیر کے داربو چے تمنا کو ماندہ تلاوت دے تمنا کتاب اللہ ہے اول لیلت تمنا داود زبورا علا رسل وی دا اللہ کتاب دا سے رستر لگا سنگا چھو داود علیہ السلام زبور شریف رستر نو تمنا کو ماندہ تلاوت او قرآن پاک کے مشتا سورة حج ہو رہے دو پنزو سم آرسم تمنا او تمنی پا ماند تلاوت رہ دی سورة حج آیت نمبر 52 سم ولتم جی بارا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته وما ارسلنا من قبلك من رسول الله فرمائے مان لے را لے گلے سیو پیغمبر سان پخوا نہ رسول نہ نبی الا اذا تمنى مگر کل چ باغ تلاوت کو نہ القى الشيطان في امنيته شیطان با دعوت بیان مقابلہ کی دلالہ کتاب درستل مقابلہ کی دخل کزنو کے وسوسے اچھوڑے مدد کم تمنا او پی امنیتی ہی نمرات تلاوت اور دستنا دارن نو دلتم دل پمانا را سلورما ومنهم امیونا بازی پدی کی امیان لا یعلمون الکتاب چنے کوئی پمانا مقصد کتاب الا امانیا مگر صرف تلاوت تلاوت کئی وزان بھی کوئی نا چیز اللہ را کتاب آخر صدا پار را لیگر شیوری اوکی مقصد لیگر اور قرآن پاس در آلیگر مقصد سو تدبر او سوچ و عمل سورت سوال 29 آیات کے ملا فرمائیں ارسم ہوئی کتاب اللہ وی مار آلیگر کتاب ننزل ناوی لے کم مبارکن کتاب دے چمار آلیگر لے دا خیر ندک کتاب کتاب اللہ وی مار آلیگر لے دا خیر ندک کتاب خیرون قدی سر رجی فما الاولاد پور کی عالم کے ہو دا خیر بے کلا سڑے حاصلے کی وقت سری قبلہ سرا خیر رجی نچل پورے لے مقصد سلے دا اللہ دے کتاب سرا پار را لے گلے شوے لے صرف دینا پارا چھ صرف تلاوت کا او یادی بلیان صاحبان پہ صرف ختم ہے گئے صرف کی دنی ہوئی نو سارا ماقام یو کسا اوپر کسا کی دنی تغیبی ختم نہ بگئے طالبان ایدان پہ دکڑی نیو لور شو بل لور شو ٹیکا دا چڑتا خوراک اور چڑتا پیسے دے مقصدو قرآن دیر پر را گلے دی اولا تیم چڑتا پر مقصدیان تا پر عمر کے چڑتو بھی چیئے مقصدیان خاتون ہمیں پیڑے نو پر دیر ہمیں پیو پڑا اس کر اور دیر ہمیں پیو کر ڈالا چڑتا را شیکین ہے چڑتا دیو کو خیم چیدی کی دیسا دیکھنے دا چڑتا دا ختمی مولیا دیا دا انہوں نا ہم کو صحیح علماء کو بیانے خدا ختمیان بھی چڑتا کری دا چی دا ختمیان نکی دا چی دا شیکی بس طرف دا خوراک کا با بڑا دیکھے نو دا ختم دا پار قرآن نور آگلی دنیا ختم مقصد صرف او یا صرف تلاوت پکے بس یا بس چرتا تاک کی پروتی او کسوڑے بسی سوی او تڑلی بری او یادیات نزیات راوارن بس قرآن قدر میادا که سد سر بکورو لگا وقلی که بس قرآن حق داشت بس درم یاداو چی چرت جنگ جگڑی فیسلی نو قرآن من چی که دیتا قرآن دی سوی او داری مو نو قرآن مقصد او دا دینا لازیات ظلم فا قوابا چی دو تم نا پوی خلقو کی کی چی واضی نو چی نی ریلات کی وزی دولے چی قرآن والا ورکے او ایتا پارا دی بیدرکیانو سبیار کی سیم جونی چلی کی سیم پی قرآن والا ویلات کی ورکے نو او دا سپنشتا دا دیم پتنے بی او بیا دولے کے موٹر کے نارے ناس دا قرآن والا خرا دے او شاعت امک کے دے بین رکی دا قرآن حضب دا قرآن تا تبی دے دارن نو چی معصوم بکی دا نو دا پلیتے حالت کے بے قرآن دا خزی سا تکیا دا حالت اللہ دے کتاب دا جبی دے اللہ کتاب دے رکھا دان گئے قرآن دا حشر و قدر خدا قوم و دا مسلمان دا دلیل و قرآن اللہ دے کتاب دے دے دا جبی دے کو سرو چام پہ سر پنا دا کڑے حاکم نیونی سا اللہ دے سر امی پورے یو سڑی دا اللہ دے کتاب سارا زیادی کے ظلم کے کمے نا دے حاکم ظالم و سردہ اگلل چی دا عدالت نے بار ہوئے عدالت کے ورد نشتا دا انگریز با قانون مانے با پیر ترے دانریز پا جوشی بھی خود ساختا نظام بانے با فیصلی کی پا کچرو دا انگریز پا دارت و قانون بانے با فیصلی کی پران دا پارده نشتا ہے دارن نو مولا و سر زیادے ہوکا مولا صرف دا خزمون ہوکا بیانے نکا نو امی و سر زیادے ہوکا چرتے پیزان کوئی نا آر چا و سر زیادے ہوکا آر چا دالا دیکھ کتاب انتی مظلوم کتاب دنیا کی نشتا نو قرآن صرف دے دا پارنو قرآن خود دے دا پارو چی زن پی سڑے ہوئی دا پورے دا پارو دیو جنا یو سالی کوئی فتدبر القرآن فا انہو لہدا فالعلم تحت تدبر القرآن وی قرآن چی سوچ و فکر کوا دا دا ہدایت کتاب دے او کوئی چی علم اصل کم نا فالعلم تحت تدبر القرآن علم کو دا قرآن پا سوچ و تدبر بانی اصلی یو سڑے نہ وارن کو قرآن بے ہم کی پبل شیلم نہ کی یو سڑے ڈگریاں نے کہی لوے نے یہ ڈگریاں نے حاصل کی علم تک پنے یو سڑے دان با نور علوم کے مہارت حاصل کی دل علم نے علم دا اللہ کی کتاب دا علم نو خزانہ دا قرآن دے وہی جمیع العلم جمیع العلم پھر قرآن لیکن تخاطر عنہ افہام الرجالی طول نو او ایلونا پا قرآن کی دی خواب بیرا خبر آده چه دا خلقو فهم آده چه نرد زن پی نفویه او سوفیانی سوری رحمت اللہ علیه ووی انزل الكتاب و لی تدبر و جعلوه لی تلاوه قرآن اللہ دا سوج و تدبر دا پارا لی گلے و چه زن پی پویه ہے و خلقو سوکرد و جعلوه لی تلاوه خلقو صرف دی تلاوت و دا ختمون دا پارا کر صرف ختمه صرف تلاوتی کے او تیرا تو قرآن حق دا گڑی تو جرا شی قاری سے مکہ شا تراو کرا تا قرآن ہوئے نو بس چاپ پر وہ جے کیوئی نو بید نم نائے نیویا تلاوت کے نبی نان کوئی بے رائے نی رائے تا تیرا موسمی مینہ و سر کئی دا رو جے بس او آم سری سو کئی پا دریس کو کرا تا ہوکا سو کئی پا دوش کو کرا تا ہوکا سو کئی بیزوش کو کیا کرا تا ہوکا قرآن ہی نو بی قاری سے کوئی نو بی شا دولار خلق کوئی چیزا سوئی قال ختم کو کولا ما ختم کو او ختم می دی ویلے او ختم بنی سم او دا نہ یاد او دې ختم می وکړه سلو ختم می وکړه دا څو جو ته قبول هم شو کنه ته وی چیرې په تاسو ته پتا لري چې قبول شو کنه مو وی قران او سنت شرطونه وی دي کنه په شرطونه وتا یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی کم سړي چې د درې ورځو نه کم وخت کې قران وی نو دې قران په پام او وی باندې وی نشو دونا لگ وقت کے پارا لے بیا زمون دمان شرے حال دا قاریان ہو گرانا اور یہ ٹیکن چاہے چما کے لیے گکڑی ماں کے نظر تظر ختمی چاہے بل لدان رضی ماں حبل کے ختمی حبل الگ بتا دا فرد جی توڑ لگدان بتایا خو یو قرآن پا یو رمضان کی ہوا ہے خدا چھے ذکر نہ کری چھے پائے گی دا دا سیزنی دا گڑی سیزنی دا تا دری سرور لگ دا روپے حبل دے حبل دے نو چې دا په پیسو په لاله کې وي نو دا قاری ته به شو نور پسې ستاسو شو لا لا سره وګورئ اور سینیور دا یې قرآن دی قرآن دے گا پارو صرف تلاوت اور مزمونے ان سے جب کتاب لے تدبر و جعلو لے تلاوہ خلق صرف تلاوت کر اور امام مالک رحمت اللہ علیہ دا اللہ کتاب قرآن دا اصلاح کتاب لے بدے بانے کسو پورے امت زن نہیں پوئے کڑے اور دین اقبل عقیدہ پر عمر اور معاشرہ نہیں عرصتے ہدایت بانے امت سے شراط ہے نہ غلط ہے دا ضرور دیچی اور کڑے ہوئی قرآن میں نے ویلے قرآن کریم نا قرآن میں نے بیان کرے اور اصلاح اور شوا تا دروشن اگر دروشن کتن اگر دروشن کو دنیا کے بنیشت قرآن نہ بغیر نہ ایمان جوڑی گی نہ اصلاح رہی نہ معاشرہ جوڑی گی نہ عمل جوڑی اور قرآن پر ہوئی فبی ای حدیث بعد اللہ و آیات یومنون و پکم خبرہ بغیر دا اللہ دا خبرنا او دا آیاتون دا اللہ نا بغیر با یومنون دا خلق ایمان جوڑی گی چی دا اللہ خبر نی قرآن او دا اللہ آیاتون نی بس تشکیل چی دا خلق ایمان پی جوڑی نی جوڑی درو خبر امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم دا اصلاح دا امت دا پار ذریعہ دا اللہ کتاب دے اوئی لیوصلحا آخر حاضر امت الا ما اصلحا اولہا دا دے امت دا آخر خلق اصلاحا نکیگی مگر پاوہ طریقہ وکی جسنگا چی دا اولنو خلق شہوا دا اولنو خلق بس شہوا صحابو او قرآن بیان کردہ دیمتی بارکے دارن سورت نساء مختلف سورتوں کے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم اللہ کو مومنان میں احسان ہو کر فگمرائی کیوں مکے دے اسلام نمکے دے ایمان نمکے دے قرآن نمکے فگمرائی ہو کے پراتو دشمنے وے دیو بلوید سکرو تتیارو وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اللہ احسان کو پیغمبر رولے گا دوی دا جنس نہ رولے گا کاری سرے اس لئے دوی پسا چل اکڑا دا عربا و دشمنے طرف گنے پسا ختمش اگا دیو بل دوی نی سکولو چی تکی ناستو اگا یو بل سرمین محبت والا سنگا دور شو دا اگا ایمان چی دا حد نلان راغلیو نا اگا ایمان سنگا پورتا شو اچت شو اگا معاشر چی برباد آوا اگا تیاری دا جہالت چی وی نا معاشر سنگا درست شو اگا تیاری دا جہالت سنگا ختمش نو اللہ فرمائی کی پتی طریقہ ختمش وی کہ اللہ احسان پر مومنانوں کو پیغمبر ہے اور یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب دا اللہ آیاتون تیولوری دا اللہ کتاب و تخی اور دا اللہ دا آیاتون دا نسترو اور دا اللہ دا کتاب دا خودلو پر فیضا کی اور پرانا کی و یزکیہم تذکیہ کی اصلاح کی اصلاح کتاب تو ذکر امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم بزدی آخری خلق دا دے امت با اصلاح پا طریقہ کی کہ چم کم چے دبی امت درون بنو خلق و شیو را تھا دے کرم شو قرآن سر اصلاح شو قرآن سر رولی پیدا شو قرآن سر جہالتو نا تیاری لڑی شو قرآن سر رون رون جور شو انہوں قرآن نیشتا نزک دا حل قرآن دے پیدا شو گورا بیان نیشی گورا چدا تسبیح کر سبی وچی سنگی دا بیانو رو حق دے کن یہ خدا را چے ازی لفظی ترجمہ کیا نو دقا بیا دونا اثر نکل وہ یہ ویپے دا قیدی مسئلہ بچیڑی دا عمل مسئلہ بچیڑی دا اصلاح خبر رکھی ایسا چھے قرآن کی لپا ہوتا ہے نکو در جب سنی ہی کرے چھے بعد اصلاح کو یہ رچی دمون دے کے خوب
لا باغ ملی کلیا میان نکو جی بمانا مصر بیتی دارا الا امان بیا
وی اصلاح کو میں اصلاح دا پارا دا اللہ کی چاہ سرا سکر ہوئے در سب لگوئے اللہ آمانیہ ومنو امکیونا لا یعلمون الکتاب اللہ آمانیہ بعضی پا ذکریہ میان نکو جی پمانا و مقصد کتاب اللہ آمانیہ مگر صرف تلاوت تلاوتی پر وینہم ندی بھی اللہ یزنون مگر گمانیان دا دیو دا وہم او دا یوسوال او دا شبیت جوابو چلتا سوائے آمیان جی اللہ پہ کتاب نکوئی جی درو وی صرف تلاوتی کئی خواہشات بہت روان جی مدار جی چھتا عملو نہ کئی موتا گورو عمل کئی زانتا نیک ہوئی زانتا مسلمان ہوئی اللہ بے فکر چھتا سکیم کنا ناغتا نکولو برابر جی زکا وینو نبی دی اللہ یزنون مگر گمانیان دادا جی چھکم دین دے قرآن پریخے دا دین دے دا عمل دے نا دا صرف پاٹ کر و گمان روان دے اگا شرعی ایمان و شرعی عمل ندے چلا تقبول و منظور دے گمان خبری دی صرف کی دیشی چیز دا دی عقیدہ دا شرکی عمل دا بیتتی دا سنت نا خلاف نصب اور دوئی تو تیلہ کلا سمجھے یار کی دیشی دام علم دریاز دے دا ہم پکی چرتے عجیب خبر دا سی دریاز دے چی پکی پتا دا سیو غلط نلے دا سی برا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا رے درخت کو مارا ملت پیدا لیلہا کنہارہا زدہ نظم اور تاسو پتا سی صفا سترو پروخان عظیم بانے پریدم چی داغی شپم دروازے ہونتے روخانا شپے دروازے ہونتے روخانا سپٹ پکی نشتا سر کرے دانا پختانا مطلب کی یو ڈوبا لو ڈوبا با زی ندا دین دا ڈوبا ندا ندوبا زی دا ڈوبا لو خو کارم ہو دی زکا شریعت صفا دے واضح دے حق و باطل خولے دے غلط و سیئے خولے دے میارو میزان قائم کر دے تلے خولے دے دا گمان خبری نہیں دی تاو زمان پا گمان بھئی دا مولا پا گمان بھئی دا می سے پا گمان بھئی دا بل سے پا گمان بانے با دیم روان بخش با قرآن کی راشی سورت نساء کے اللہ وی لیسا بی امانیوکم ولا امانی اہل کتاب دا دین غوارے اے امیانو تاوس دا خیالاتو تابیم نرے او دا دین دا مولیانو دا خواہشاتم تابی نرے چی دا امی پتین کی سراش نزا با دینی نکو دا مولیان پتین کی سراش نزا با دینی نا لیسا بے امانی اکم ولا امانی آبی کتاب دا دین دا امیانو دا مولیانو پا خیالاتو باندے نرے بلکہ دا اللہ دا رسول خبر نو گمان تا تیروان دی صرف گمان او یا سنون قرطبی مانا کی زن دستا پا مانا دا دروغ ہو دے اے مانے بھی دارا یک دیبون دروغ یا سنون نبوی پا مانا مقصد دا کتاب مگر صرف تلاوت او نبی بھی اللہ یا سنون مگر دروغ جن امر دروغ جن دے ناقی دوا ہم دروغ جن ایمانم دروغ جن عمل اندر ہو جائے بکر اللہ کتاب نہیں شکر اللہ کتاب نہیں ہو جائے سکتا یہ ہوتا ہے در ہو جائے آوازیا تفصیل کے پر یہ باندھے کہ دروغ تبھی لکھی گی زکا عوضی تبھی لکھی گی کہ لا علم لہم بصحت ما یتلون وانہم مقلدون لأحبارہم فيما يقرؤون به وي علم وسرمشتان نفضلو بسروان دي او دا سچه كي لگيا دي سزان عقيدات سزان عمل جول کرده ده لقبل دجون كي رولو بغم كي فخاده كي فخيراتونو دعاگانو جنازو او پا هر کار كي دا زان نفس طريقه دا خل گمان مطابق جول کرده ده وغي تدين وي ولا علم لهم بسيحة ما يتلون ولا علم نشتا دليل وسر نشتا بدليل رجال دعوة فقط أن لئي جدا لفت قومة فليس دليل نشتا كنا خمش دليل نشتا نبيه ولي كي ويداتي كي وإنما هم مقلدون لأحبارهم فيما يقرؤون به ويصرف دخل مولا تقليد كي وفر الصر مولا سي وغرطان سي فتروان لئي سلام خشتنا للا بكتاب وينه فكي أستاذ مولا سي فتستوي ناوة وفر الصر ومني نزال الله بندن دا تفوس نتي چه مولا سي دا څه چې دا مسله کې نو دا کوم کتاب کې ده؟ دا الله په قرآن کې شته، حدیث کې شته. کله به ورته کتاب وښي بستان او ګلستان شریف کې راځي، لانکي مولي صاحب لیکلي، لانکي مفتي صاحب ویلي وایي نه ته خزان ته ځي. ما ته به قرآن کې ہے، ما ته به نبی علیه السلام په صحیح حدیث کې ہے، حدیث نه صحیح حدیث یو خدای په موضوعي کوي. او دا اصحاب کرامو نه یو صحیح سند ثابت ہے. او بیا ورپسې څلورم نمبر تعلیم کوي، تعلیم او امامان مشرکین نه راته وخایه خو د دې نه بلاندې نه راځي. نو بیا به مولا هیڅ چېرې غلطه نه وایي. مولا خو ده ته کوک شو چې امیانو بېپروایي وکړه. امی دا تپوس نه کوي چې دا خبره کوم ځای خو یاره علم دریاب دی. زه مولا غټ مولا دی، ډېر غټ مولا دی. او څه ناشنا ناشنا مسلې کوي نو ناشنا خو ده ته کوي چې څه ضرور رښتیا وایي. تاته وایي کیسه څه شروع کیسه ناشنا غون دي کیسې د دروغو رښتیانو تا میران شي. او کله مې کیسې شروع کړې ده او دونه میاشتې وشي کیسه لګیا نه مولا مولي صاحب کیسه نه ختمېږي. دروغو کیسې کیسه هېڅکونه روان دي لکه ډرامې. کیسې دي نو دین د کیسو شی نه دی. دین مسایل دي څه عقیده ده څه بیان دی ورته بیان. قرآن هم چې بیان کړي دي نو ګوره د انبیاء علیهم السلام واقعات بیانوي خو مختصر مختصر تفصیلي واقعات چلته قرآن کې نشته. تفصیلی د سورت یوسف کې د یوسف علیه السلام شته خو هماغه سې تفصیلي نه چې څنګه شوې ده مختصر مختصر اهمې خبرې دا نشتي. ولې دې لپاره چې قرآن د کیسو کتاب نه دی او نه دین په کیسو باندې روان دی. او دا ښیي چې مقصد کیسې نه دي. مقصد عقیده را ایمان دی، عمل دی. مسایل ورته بیان کا، په ایمان یې پوهې کا چې قرآن څه ایمان ښودلی دی، قرآن او سنت څه عمل تا ته ښیي، څنګه به غم کې، څنګه به قاضي کې، څنګه به معاشره کې ژوند تېری، دا مونځ به دې په کومه طریقې نو، خیرات به دې په کومه طریقې، جنازه او غمخاري به دې په کومه طریقې نو. دا ښیي نه نه ښیي کیسې شروع کړې ده، کیسې ښیي. ځکه خو خلک دا حق رایه راست نه اخوه لګیا دي، بس چې ځان ګمان کې راغله انهم لا یظنون ګمان. بهرحال دغې ته ویل کېږي وانهم نلي الا یظنون مگر ګمانیان گمان پر لگیا ہے انہوں نے دی الا یظنون مگر درو جن فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم سرورم اڈلا سرورم فری محرفین بالتحریف اللفظی سرورم اڈلا پکیوا تحریف پی و الفاظ بدلے تحریف لفظی کو امک کی تحریف معنوی معنوی بدل کا نداو تحریف لفظی دے الفاظ ہم بدلے دام دے یہودیو غلط سے پس او دا جڑا ہم پکیے با دلتا یو خبر پاتے شوئے من کہیا یو نفتر الا امانی و اینم الا یزنون یو لفظ روڑا دے امانی او بلے روڑا دے یزنون زوان نداتو الفاظی ولی رومی دا دا دیل پارا چیسا کی دین نوم دے دو خبرو یو تول اصول اصول یعنی عقائد ایمانیان او دین تول فروع فروع دا احکام من دو دست رو جا حد زکا نزل پہ رضوار فارسی دا پار رو رد چه دا خلق دا دا اللہ دا کتاب نا خبا خلق پا اصولو کے او پا فروع کے دوارو کے دا قرآن و سنت نا خلاف روان کی پا فروع کے پا عمل کے الا امانیہ خواہش پہ چڑھا بیراج پہ رسم رواج کی اور اصول و عقائد کے یزنون گمان سا بھی پیمانیات کے صرف دولا تقلید کئی ملا سے وہ مشرمی یزنون دا عقائد سے اشارہ عقائد کی گمانیات عمل کے امانیات امانی اور خواہش پہ چڑھا اور مسئلہ دادا کہ پا عقائد کے نیچا تقلید نہیں چلی تقلید باقاعد اصول کی اچانک ہے نیما منیفا نیما مشرتی ماں مالک تقلید اصول کی نشتا اصول کے بار اعراض سی قرآن و سنت لے بس در کے بچا تقلید نہیں دیو جی نہ ہوں گا تو اصول کے و باقاعد کے دریس امام علیہ سنگا تقلید نہ کرو ڈائریکٹ قرآن و سنت عقیدہ قرآن اور صحیح احادیث میں نبی علیہ السلام کہ کم عقائد و دفار پر کم شرائط پر کر رہی ہوں اور فروع کی بیا تقلید شتا فروعی مسائل جو قرآن و سنت کے صراحتا نشتا یا دات مسائل چے نصوص متعرض راغلی بپارے کے فقیح را پر کی امام شافعی امام مالک امام احمد امام شافعی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ رحمہم اللہ تول دوی را پر کی مطلب قرآن و سنت پرانا کے اور مسئلہ مستمت یا دو نسنو اتارو ذل کی اور دولارو کے کی تب تسی عملو کے مطلب تا دو اور حدیث یا دو قرآن و دعیات کی پر تکرو دیتے حل ندعی کی پر تقلید تا امام کے ندعی کشتا خودی سے پی دوی اب تقلید پا آمال کی امانی دے پا پایشات بانے دے صرف دو بیدت اور سم ریواش تا دی اور باقاعد کے دمولا پا خبر آتا کرا یزنو مذکی ادوال فرض اوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم سرورم پری محرفین بالتحریف لفظی سرورم اڈالا پکیوا تحریف لفظی کئی الفاظ ہم بدلے دالا لکتاب مخی مانا بدلو نو داپل اڈالا پکیوا الفاظ بدلے دام بے یہود کارو یہود کے دا سفر اوائل پر حلاکت تیر للذین آکسانو دا پارا یکتبون الکتاب چلی کی کتاب بے ایدیہم فقفر لا سنو ثم یقولون بے آخر کو توئی حاضر دا من عند اللہ دا اللہ دا طرف نرے سانوی کے باوی دا اللہ کی طرف دا اللہ حکم صدقا دیشترو بھی سمن قلیل دے دا پارا چی ورکی گواب کی پدے سرا سمن قلیل دا دنیا لگا دا دلیل او خطمیزم کی دنیا پی دے دا پارا غلط حکم نہیں کیا غلط کتاب کے سند تحریف کرے فوائد اللہ پس حلاکت دے دا پارا مما فسبب ذلك كتب سيدي چلی کی ازدیدہ رسونا ازدیدہ رسونا چی کم غلط فتویلی کی غلط تحریف کئی غلط نکل کئی نو پدیلی والا حلاکت دیدہ رسونا دیمان چی وویل اللہ مو حلاکت دیدی لرہ ممان ہے آئے وجنا یک دیمون چی دیو کم داکتا سبا و کاروبار شروع کرے رہے دارے یہود و کار تحریف بلبزی کرو تحریف بلبزی کی وہ طریقے ویداوہ چیتا نبی علیہ السلام و السلام آسم صفات پر تورا کی جیر کے بیان شیو نانے بدل صفات بود نبی علیہ السلام سرگی مبارک کے دا سے شون دے دا سے مخ مبارک دا سے ویختر اوقات دا سے نجوی بدل چی سن بود نبی علیہ السلام بدل کوئی نا دا سے نا دا سے نا دا سے نا دا سے نا جو خلق ورد اللہ پیغمبر دے اوگر اپنا سورات کے خدا دینی جی راتے چی سنگرے دا سے نا سے نا اب اگی بدل کوئی بلی طریقہ اور دے والی کول زکا چی تجی مشارتو پارا ہو باندے نوے کچا قدا پہ ہم پر عمر نبی علیہ السلام نمو مشارت ختمی کی بیا بدا در ماتا کیو نمو ریاست نمو مغا امدن نمو مشارت لاز آئے اور دے مطلی تے دعوی در تحریفی لفظی چی چر طبع سوکری در دعوی ہے مولی سے دا مسئلہ سنگا رہا نامولی سے کہ چاہ سماندار کھڑے دیوئی کن نہ تیر کتاب پا قتل ہوا ہے کوئی جیس کو پکے پیدا ہے کتاب پا قتل ہوا ہے کتابوں کو نمولی سے کو سکی گرائی کی میں تو مو گو رہا نو سبے وطالات کی رہا سکی ہے مولی سے بس کارو ہے نبی آوے پہاشیہ با دیوئی کرتا سے برا چیرہ پہ چلتا سزا خدا را وہ کو چلتا سے عزتمند چھڑے ہوئی اور پینگو میں چڑے ہوئی نو خیر اگر دبی سزا پدے سے جو مانا پیو لگا کہ وہ دور دے جیر والا وجہ آپ کے ساتھ آ لے ہم ہر بچے پیو ہمیں سے کری تیری قدر دا بے ہوگا بے بے آؤ دا تورات شریف پہ حاشی کی لکھنی حاشی کن لابدہ کارو نو دا حاشی میں پر مشرام اولمو مریان پر حاشی لکھنی نو چی بیا رسکنو تورات شریف چاپ کاؤ نو ای دا حاشی نا دے من تکر مطن دے نو مطن تیر آو دی طریقہ مانی دا تحریف بلدی دی طریقے سے تحریف کاؤ دا صدا پاہر یشکر روی سمنن قلیلہ